Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U 14 časova najvažnije su vesti. Beograd danas dobije ulicu Srđana Aleksića Mladića, koji je ubijen 1993. braneći prijatelja Bošnjaka. U Briselu se nastavlja dijalog Srbije i Kosova sa sastankom premijera Vučića i Ise Mustafe. O temama razgovora Mustafa kaže:
tamo će se sigurno diskutovati o dosadašnjoj implementaciji sporazuma o ukidanju paralelnih srpskih struktura.
U regionu Užica se povećava broj obolelih od trihineloze. Zbog dugog perioda inkubacije mogu se očekivati novi slučajevi. Skupština Crne Gore glasa o poverenju vladi. Širom sveta obeležava se dan sjećanja na žrtve holokausta. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti: Srbija već 8 godina stagnira i na listi je visoko korumpiranih zemalja. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić:
u redu, ponekad će i da bude uhapšen neko zbog korupcije, još ređe će da bude cijela stvar dovedena do konačne osude. Ali čak ni tada nema učenja na tim greškama, nema preduzimanja sistemskih mera.
Rastući strah od terorizma i masovnih migracija uzrok su sve mračnije slike o stanju ljudskih prava širom sveta, uključujući na zapadu, upozorava Human Rights Watch. Politički strah koji izbjeglice tera da beže iz ratom razorenih zemalja i vodi ih u mjesta gdje se ljudi od njih boje, a političari koriste te strahove širom Europe. Predstavnici opštine Srebrenica predstavit će sutra vladi Srbije plan obnove tog grada, načelnik opštine Ćamil Duraković.
Jer ako sada uđete u Srebrenicu, često stičete dojam da je ovdje prije 20 dana prestao rat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, Beograd danas dobije ulicu Srđana Aleksića u znak sjećanja na mladića koji je 1993. godine za vrijeme rata u BiH ubijen u Trebinju dok je branio svog prijatelja Bošnjaka. Događaj prati naša reporterka Ljudmila Cvetković.
Ime Srđana Aleksića nosit će deo sadašnje ulice Ivana Ribara na Novom Beogradu, a ploča sa njegovim imenom postavlja se na 23. godišnicu Srđanove smrti. Ovog 26-godišnjeg mladića iz Trebinja su 93. ubili vojnici Vojske Republike Srpske, jer im se suprotstavio dok su batinali i maltretirali njegovog sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Od zadobijenih povreda pao je u komu, a nekoliko dana kasnije, na današnji dan, 27. januara, i preminuo. Inicijativu da njegovo ime ponese jedna ulica u Beogradu, podsjetimo, pokrenula je grupa građana, a prihvaćena je pre gotovo pune 3 godine. Do sada su u Srbiji ime Srđana Aleksića poneli prolaz u strogom centru Novog Sada i jedan u Pančevu, a pokrenuta inicijativa da se po njemu nazove i plato u centru Novog Pazara.
Inicijativa građana da jedna ulica u Beogradu ponese ime Srđana Aleksića je, kao što ste čuli, prihvaćena još u februaru 2013. godine. Tada je naš kolega Ognjen Zorić razgovarao sa Srđanovim ocem Radetom.
Normalno da meni kao ocu je jako drago, a mislim da će to još uvijek još više da zaintrigira ljude da se zainteresuju za djelo Srđanovo i da ga, što se ja nadam, usvoje kao nešto svoje, a to će im u životu pomoći da imaju prijatelja, da imaju druga i da im život bude puniji i izražajniji. Osnovno u sveme ovome, što iz nekih mutnih vremena, kad je zaboravljen čovjek preko tijela Srđanovog i usvajanje Srđana, rađa se potreba za čovjekom i čovjek se rađa ponovo na ovim prostorima Balkana. Kao univerzalna ličnost koja ne priznaje granice ni bilo kakve druge podjele među ljudima.
Rade Aleksić, a u znak sjećanja na Srđana Aleksića delegacije Foruma Bošnjaka iz glavnog grada Crne Gore položile su vence i cveće na bulevaru koji od 2013. nosi njegovo ime, javlja Lela Šćepanović.
Danas na dan sjećanja na Srđanovom bulevaru u Podgorici, pored Srđanovog drveta, u ime Foruma Bošnjaka Denis Babić je kazao da bi bez ljudi kao što je Srđan Aleksić i njihovih herojskih djela čovjek izgubio nadu u ljudskost.
Srđan Aleksić je istovremeno simbol heroja i simbol žrtve rata. On je simbol svih mladih i nevinih ljudi uvučenih u rat u kome je sudjelovao, a da ga niko ništa nije pitao. jer je mimo svoje volje postao dio jedne strašne priče tog kanibalskog vremena na Balkanu. Srđan je simbol i tog vremena i tragičnosti i besmisla tog rata, a opet simbol jedne svjetlosti, vrijednosti, života i hrabrosti. Srđan je branio jedno obično mladalačko prijateljstvo, jedno komšiju, jedan život. Srđan je branio ljudskost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dodajmo da je jedan od četvorice vojnika koji su Aleksića pretukli na smrt poginuo tokom rata dok su ostali osuđeni na 28 mjeseci zatvora. Alen Glavović, čiji je život Srđan spasao, danas živi u Švedskoj, oženjen je i ima dvoje dece. Svake godine posjećuje Trebinje, Srđanov grob i njegovog oca Radeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o obeležavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, 27. januara 1945. jedinice Sovjetske armije su oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz. U Srbiji centralna državna komemorativna ceremonija povodom Međunarodnog dana održana je na Starom sajmištu na Novom Beogradu, mestu nekadašnjeg logora kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je tom prilikom da je zločin zaboraviti zločin.
Neki bi želili da ga počinimo, da holokaust predamo zaboravu ili da se desi nešto još gore, da ga se sećamo površno i pogrešno. Tendencija da se prošlost prepusti zaboravu spada u sociološki i kulturološki fenomen novog vremena, a grubo se nameće onima koji su stradali.
slobodnaevropa.org.
Idemo sada u Brisel, gdje bi za oko sat vremena trebalo da bude nastavljen dijalog Beograda i Prištine sastankom premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe. U razgovoru posreduje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Kako je saopšteno iz njenog kabineta, razgovarat će se o sprovođenju postojećih sporazuma i razmatrati dalji koraci u okviru dijaloga. Ono na čemu će Srbija insistirati, sudeći prema najavama zvaničnika, jeste primjena sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština. To je izjavio direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić, dodajući da Srbija očekuje da sporazum bude primenjen, ocenivši istovremeno da se, citat, u tom pogledu Srbiji duguje mnogo, kraj citata. A premijer Kosova Isa Mustafa, koji je ranije najavljivao da neće putovati u Brisel sve dok Priština ne dobije viznu liberalizaciju, rekao je za radio televiziju Vojvodine da će sporazum o formiranju zajednice srpskih opština biti primenjen, jer je Ustavni sud tako odlučio, ali istovremeno poručuje i da će tražiti ukidanje paralelnih srpskih struktura.
Tamo će se sigurno diskutovati o dosadašnjoj implementaciji sporazuma o ukidanju paralelnih srpskih struktura, a nova tema koja se može postaviti i koju smo predstavili i pre Brisela jeste pitanje vazdušnog i železničkog transporta.
Mustafa je u prvom intervju za medije u Srbiji poručio i da neće odustati od svog zahtjeva za liberalizaciju viza. A više detalje o današnjim razgovorima i šta će sa se od njih može očekivati iz Brisela prenosi naš dopisnik Rikard Dozvijak.
Na današnjoj sesiji će se više sklapati kockice onoga što je do sada urađeno. Ne očekujem da će se razgovarati o nekim novim temama ili da će se postići nekakav veći novi dogovor. Više će se gledati kako se sprovodi implementacija već postojećih sporazuma. Kao što znate, tačka koja se ističe jeste zajednica srpskih opština na severu Kosova. Kosovo i dalje nije formiralo tu zajednicu, a to je izazvalo i tenzije na unutar političkoj sceni Kosova. Srbija je zabrinuta da će se to odraziti na njeno pregovaračko poglavlje 35 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje je otvoreno malo pre Božića. Dakle, o tome će se uglavnom voditi razgovori. Znate da je to pitanje veoma kontroverzno na Kosovu. Bliže se predsjednički izbori i niko zaista ne želi da se u to upusti. Tako da, čini se da se nalazimo u poziciji koja stoji u mestu i upravo je ovaj sastanak o tome, da se pokuša da se proces pomeri malo unapred.
Slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji. U regionu Užica se i dalje povećava broj obolelih od trihineloze. U Užičkoj bolnici trenutno je 14 obolelih lica, među njima i petoro dece. Prognoze su da će broj obolelih da se povećava i narednih dana, jer je period inkubacije od 5 do 45 dana. Kako se navodi, uzrok je zaraženo meso divljih svinja. Među obolelima je najviše lovaca, a većina njih su radnici policije Užice i Čajetina. Niko nije životno ugrožen, kaže Miloš Božović, direktor zdravstvenog centra Užice.
Svi pacijenti su zadovoljavajućeg opšteg stanja i sa regresijom simptoma koji su postojali kod prijema i primetno je kod jednog pacijenta da su manji otoci oko očiju danas nego što je to bilo juče.
Miloš Božović, direktor zdravstvenog centra Užice. U programu Radija Slobodna Evropa o korupciji u svetu. Drugu godinu zaredom Danska je zemlja sa najnižom korupcijom na planeti, pokazuje izveštaj Transparency Internationala za 2015. koji je objavljen u sredu. Od 168 država koliko je obuhvaćeno izveštajem, najkorumpiranije su Severna Koreja i Somalija. U izveštaju se između ostalog navodi da korupcija i dalje predstavlja veliki izazov za zemlje na Balkanu i da je u korak prati i politička represija.
Najmanje korumpirane zemlje su Finska, Švedska, Novi Zeland, Holandija, Norveška, Švajcarska, Singapur, Kanada, Nemačka, Velika Britanija. S druge strane, zemlje sa visokom korupcijom su Haiti, Venezuela, Irak, Libija, Angola, Južni Sudan, Sudan, Afganistan. U poređenju sa 2014. godinom, balkanske zemlje zabeležile su izvestan pad na indeksu percepcije korupcije. U borbi protiv ovog problema najviše je napredovala Crna Gora i to za 15 mesta, zatim Hrvatska za 11, a Srbija za 7. Za 4 mesta u borbi protiv korupcije napredovala je Bosna i Hercegovina, dok se Kosovo pomerilo za 7 mesta u odnosu na 2014. kada je zauzimalo 110. poziciju. Korupcija se meri pokazateljima kao što su sloboda medija, transparentnost javne potrošnje, koncentracija vlasti, zatim da li je pravosuđe nezavisno i pravili razliku između bogatih i siromašnih. Dalje se navodi da korupciju podstiču rat, slaba vlada i javne institucije, pre svega policija i pravosuđe, mito i njegovo nekažnjavanje.
A sa indeksom percepcije korupcije 40 Srbije i dalje u grupi visoko korumpiranih zemalja i nalazi se na 71. mesto, objavio je Transparentnost Srbija. Predsjednik ove organizacije Vladimir Guati posjetio je da je u Srbiji posle napretka 2002. 2003. godine nastupila stagnacija. Ukazao je na to da mere protiv korupcije nemaju instant efekte ni u jednoj zemlji pa ni u Srbiji, te da iako političari nesmotreno govore da će u ovoj godini rešiti to zlo, neophodno je više od godinu dana jednog mandata, jer borba protiv korupcije traje čitavu jednu generaciju.
Mislim da je taj žar političara da brzo reše problem rezultirao nekim masovnim velikim akcijama. Međutim, borba protiv korupcije je jedna sistematska, uporna, dugoročna borba. To nije akt, to nije čin, to nije događaj. To sve, čini mi se, bi trebalo dedramatizovati i ići na jednu sistematsku, upornu borbu bez očekivanja da ćete sutra ući u finale i završiti posao. To je jedna hronična boljka kod koje nema lake pobede.
Mi možemo govoriti o stagnaciji koja traje nekih 8 godina, to je loš signal imajući u vidu da je borba protiv korupcije visoko rangirana na listi političkih prioriteta, da postoji interesovanje u zemlji, ali i od strane međunarodnih aktera da bude efikasnija, konstatovao je Guati.
Opšta karakteristika jeste to da nema učenja na greškama koje su otkrivene. U redu, ponekad će i da bude uhapšen neko zbog korupcije, još ređe će da bude cijela stvar dovedena do konačne osude. Ali čak ni tada nema učenja na tim greškama, nema preduzimanja sistemskih mera.
U 14 časova i 14 minuta u programu Radija Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Beograd danas dobije ulicu Srđana Aleksića, mladića koji je ubijen 1993. braneći prijatelja Bošnjaka. U Briselu se nastavlja dijalog Srbije i Kosova sa sastankom premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe. U regionu Užica se povećava broj obolelih od trihineloze. Skupština Crne Gore glasa o poverenju vladi. A do kraja emisije još možete čuti. Najveći broj onih koji svakodnevno po obrok odlaze u narodne kuhinje u Srbiji po statistikama živi ili bolje rečeno preživljava u regionu Sandžaka.
Živim od penzije, sve krove i to mi je sve. Muž mi ne radi, ja ne radim.
Sam papu radio 18,5 godina, evo sad 12 godina kako sam dobili otkazu. Od ovoga živim, ja i moje djeca.
Da nije kuhinja, ja ne bi znala kako bi živjela.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o stanju ljudskih prava u svetu, u godišnjem izveštaju organizacija za zaštitu ljudskih prava, pre svega Human Rights Watcha, upozorava se svjetske vlade da zbog borbe protiv terorizma i problema koje je donela izbjeglička kriza ne žrtvuju zaštitu ljudskih prava. O država regionu izveštaju se pominje Bosna i Hercegovina u kojoj, kako je ocenjeno, nije bilo velikih pomaka na poboljšanju ljudskih prava, zatim Srbija u kojoj je učinjen mali pomak i Kosovo, za koje se kaže da je polako unapređuje tu oblast, priredila Biljana Jovićević.
Strah od terorističkih napada i dolazak ogromnog broja izbjeglica mnoge su zapadne vlade udaljile od zaštite ljudskih prava, napisao je izvršni direktor Human Rights Watcha Kenneth Roth predstavljajući godišnji izvještaj organizacije. Direktor za medije Human Rights Watcha u Europi Andrew Strolin ukazuje.
Ako se vratimo na 2015. glavni trend koji uočavamo je politički strah koji izbjeglice tera da beže iz ratom razorenih zemalja poput Sirije, Iraka i Afganistana, ali iz represivnih zemalja kao što je Eritreja i vodi ih u mjesta gdje se ljudi od njih boje, a političari koriste te strahove širom Europe.
Također, mnoge autoritarne vlasti koriste kao izgovor borbu protiv terorizma i ekstremizma da uguše mirne disidente kod kuće na način koji Human Rights Watch zove najintenzivnije kažnjavanje nezavisnih grupa u posljednje vrijeme. Navodi se i da su rasprostranjenost terorističkih napada visokog intenziteta koje izvode militanti takozvane islamske države te izbjeglička kriza rezultirali rastućom islamofobijom, rasističkim manifestacijama i generalnim raspirivanjem straha što je uzrokovano neadekvatnim reakcijama vlada mnogih zemalja. Sa druge strane, u izvještaju su kritikovane Rusija, Turska i Kina zbog urušavanja civilnog društva i nezavisnih medija. Direktor za medije Human Rights Watcha u Europi Andrew Strolin ukazuje.
Vidjeli smo naglo jačanje gušenja prava u zemljama kao što su Rusija i Turska. Vidjeli smo neku vrstu smanjivanja autoritarizma, ali i korištenja političkog straha da bi se opravdale različite vrste kršenja ljudskih prava.
Od država regiona u izvještaju se pominju Bosna i Hercegovina u kojoj je ocijenjeno nije bilo velikih pomaka na poboljšanju ljudskih prava. Srbija u kojoj je učinjen mali pomak, a koja je ove godine imala veliki priliv izbjeglica. Za Kosovo se kaže da polako unaprijeđuje oblast ljudskih prava. U ovogodišnjem izvještaju Human Rights Watcha se ne pominju Crna Gora i Makedonija.
O položaju novinara, od novinara do nadničara, prekarni rad i život, pod tim naslovom objavljena je knjiga o rezultatima istraživanja zaposlenih i nezaposlenih novinara i fizičkih radnika. Članovi istraživačkog tima Centra za razvoj sindikalizma i autori studije pod rukovodstvom sociologa Srećka Mihajlovića predstavili su knjigu u Medija centru u Beogradu. Jadranka Jelinčić iz Fonda Otvoreno društvo koji je naručilac ovog istraživanja.
Dakle, mi govorimo o tome da se mediji u Srbiji nalaze pod cenzurom i pod autocenzura. Nas je jako zanimalo, dakle, u ovom istraživanju, do koje mere ova činjenica da rastući broj novinara ima sve nesigurniji položaj na radnom mestu, doprinosi tome da su mediji sve manje i manje profesionalni, da se profesionalni standardi polako krune.
Novinarka Tanja Jakobi se upitala da li je moguće sačuvati profesionalne novinarske uzuse u situaciji kada marketing postaje mjerilo svega pa i uspješnosti novinara.
Bez obzira što se mi ovdje susrećemo i u prvi plan stavljamo situaciju da mi zapravo ne znamo ko su vlasnici medija, na koji način se taj medij finansira ili ne, mi također vidimo da je taj pritisak između nekog marketinga, bilo političkog ili kompanijskog i novinarskog rada došao dotle da on faktički ugrožava ne samo status samog medija, nego ugrožava sudbinu svakog novinarskog teksta i zapravo svakog novinara o čijem položaju i o čijem mjestu u profesiji u stvari sve više odlučuje marketinško odjeljenje koje razmatra da li je taj novinar ide u korist ili ne ide u korist pitanja ostvarivanja profita, da li se taj novinar sviđa oglašivačima ili im se ne sviđa i tako dalje.
Vreme prolazi, a nadležni se ne izjašnjavaju o zahtevima novinara u protestu.
Nakon tona možete da nam ugasite i sliku. Mi nećemo stati.
Skoro svakodnevno predstavnici sedme sile u Srbiji sve glasnije se žale na pritiske kojima su izloženi.
Nisam stekao utisak da sam sporan po bilo kom osnovu da ostanem na radio televiziji Pančevo, osim prosto saopšteno da bi trebalo da se čovjek učlani u Srpsku naprednu stranku.
Nadležni se ne obaziru na ovakve iskaze, a još se nije dogodila smena ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je nedopustivo uvredio jednu novinarku, pri čemu nema iskoraka ni nakon šokantnih izjava ministra policije Nebojše Stefanovića.
Jedna novinarka nenavodno praćena.
Čuje li šef policije pitanja koje mu postavljaju novinari sa protesta u gradovima Srbije?
Zahtevamo od ministra Nebojše Stefanovića da prestane da se neodgovorno ponaša.
I da li će nadležni preduzeti korake kako bi odgovore dobili i ministar Stefanović i sedma sila?
Da tužilaštvo što pre ispita navode iz krivične prijave protiv Stefanovića.
Da li će novinari u Srbiji uspeti da odbrane lično i dostojanstvo sopstvene profesije.
Treba ustati u odbranu svoje profesije da bi i drugi mogli sutra dan da ustanu u odbranu svoje profesije.
Pratite i čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
O regionalnoj ekonomskoj saradnji nakon investiciono-razvojne konferencije održane u Srebrenici u novembru prošle godine, ta opština je započela aktivnosti na realizaciji konkretnih projekata. Deo toga predočit će sutra u Beogradu predstavnicima vlade Srbije, koja je za obnovu Srebrenice donirala 5 miliona evra. Detaljnije Sadik Salimović.
Delegacija opštine Srebrenica predstavit će u Beogradu projekte koji su prioritetni u oblasti infrastrukture.
Kao što je obdanište gradsko, kao što je most na jezeru Peručac, kao što je glavna saobraćajnica kroz Srebrenicu.
Šamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Sve ono što će prije svega pospješiti i privredni razvoj Srebrenice, a dobrim dijelom i imidž i sliku našeg grada koju mi želimo popravljati. Jer ako sada uđete u Srebrenicu, često stičete dojam da je ovdje prije 20 dana prestao rat.
Građani Srebrenice žele posao i oživljavanje privrede i banjskog turizma.
Radno mjesto je ovdje najpotrebnije od zapošljavanja omladine.
Moja najveća želja da banja počne da radi kao što je nekad bilo, pa bar nekim kapacitetom do nekih boljih vremena. Bitno je da se nešto pokrene i stvarno svi najviše očekujemo od te banje. To bi bilo za nas jedan veliki spas.
Do sada su radovi na obnovi banjskih kapaciteta bili blokirani. Radojica Ratkovac, direktor banje Crni Guber, je optimista.
Nadamo, nego smo sigurni da ćemo otvoriti tri objekta, to je kafe Vidikovac, fabrika vode i Argentariju, prvi taj kompleks od 9000 kvadrata, to jest medicinski dio koji će moći da dnevno opservira preko 1000 pacijenata.
Ako bi se realizovali svi planovi u naredne 2-3 godine, ne bi bilo nezaposlenih u Srebrenici. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor od 30 dana za Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost optuženog za zloupotrebu službenog položaja, saopšteno iz tužilaštva BiH. A Skupština Crne Gore danas bi trećeg dana rasprave trebalo da glasa o poverenju vladi. Iz Podgorice Srđan Janković.
Socijaldemokratska partija i Demokratska partija socijalista su zajedničkim radom ostvarile nezavisnost države, multietničnost, pozivnicu za članstvo u NATO i otvorili više od 20 poglavlja u procesu evropskih integracija, ali dalja svrha postojanja te koalicije ne postoji, saopštio je poslanik Socijaldemokratske partije Izet Bralić trećeg dana rasprave o povjerenju vladi. Bralić je posebno ukazao na zanemarivanje sjevera Crne Gore kojem je doprinijela vlada na čelu sa Đukanovićem.
Koga je danas briga što je 5000 Rožajaca ostalo bez posla, otišlo, što je za zadnjih 20 godina 10.000 Beloporjaca napustilo grad. Isto je sa Plavljom, Pljevlja se prazne. Ovo su sredine koje nijesu imale manje šanse od budu. Sirotinske prilike ih tjeraju sa ognjišta vani, a onda i vlada popisuje vani i dovodi redovno da glasaju.
Odgovarajući na optužbe, premijer Milo Đukanović je odbacio navode o zanemarivanju sjevera, podsjećajući na izgradnju autoputa prema tom dijelu države.
Ne bih rekao decenijama, nego vijekovima govorimo o sjeveru kao nerazvijenom regionu. To je sve rezultiralo pojačanom pažnjom vlade, to je sve također rezultiralo rezultatima koje ste vi pokušali bagatelisati u ovom svom obraćanju. Dakle, ukoliko se samo za jednu fazu autoputa u ovih 3 godine izdvaja oko 900 miliona dolara, u malenoj Crnoj Gori neće biti baš da to nije dovoljno i da nije dovoljno ubjedljiv argument.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković. Slobodna Evropa.org.
O rastućem siromaštvu u Srbiji. Više od 35.000 ljudi preživljava zahvaljujući postojanju narodnih kuhinja. Čitave porodice najsiromašnijih građana svakodnevno tu dolaze po obrok, a kako pokazuju statistike, najviše ih je u Sandžaku, beleži Danica Gudurić.
Emina Zanilović iz pribojskog sela Milješi svakog jutra u jednom pravcu prepešači sat i po da bi došao u kuhinju Crvenog krsta da uzme hranu za svoju šestočlanu porodicu u kojoj niko nije zaposlen.
Djeca hoće da jedu, mi se vodi 6 članova, niko ne radi. E šta ću ja, drugo ne mogu ništa.
Vesna Ćirković, da nije kuhinja ja ne bi znala kako bi živjela. 5 dece i nas, 3, to je 8.
Na području Srbije radi 76 narodnih kuhinja Crvenog krsta, a dnevno se pod ili oko 35.560 obroka. Svakodnevno kroz sistem narodne kuhinje na području Sandžaka hrani se oko 3.500 ljudi, pojašnjava stručni saradnik u Crvenom krstu Srbije Jelena Radojičić.
Zanimljiv je podatak da Novi Pazar ima najveći broj korisnika u celoj Srbiji. Radi se o 1.300 korisnika, dok imamo sredine gde je čak i ispod 100.
Leti potreba za obrocima se smanji, jer mnogi na sezonskim poslovima zarade i bar donekle zadovolje osnovne egzistencije esencijalne potrebe, a to potvrđuje i naša sagovornica Vesna sa početka priče.
Sam išla malo ljeto, malo ne brala, malo nešto, spremila djecu za školu.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Engleski pop pevač Colin Wernkamp, poznatiji kao Black, preminuo je u 53. godini usled teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, saopšteno je na njegovoj zvaničnoj Facebook stranici. Black je najpoznatiji po svojim hitovima iz 80. godina prošlog veka, kao što su Sweetest Smile, Everything's Coming Up Roses i verovatno njegovoj najpoznatijoj pesmi Wonderful Life, koju upravo slušate. Out to sea again, sunshine fills my head. Wernkamp je, kako prenose britanski mediji, pre 2 nedelje doživeo tešku saobraćajnu nesreću u blizini aerodroma u Corku u Irskoj, iz kome u koju je tada pao, više se nije probudio.
Dva minuta je do pola tri. Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Beograd danas dobije ulicu Srđana Aleksića Mladića, koji je ubijen 1993. braneći prijatelja Bošnjaka. U Briselu se nastavlja dijalog Srbije i Kosova sastankom premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe. U regionu Užica se povećava broj obolelih od trihineloze. Zbog dugog perioda inkubacije mogu se očekivati novi slučajevi. Skupština Crne Gore glasa o poverenju vladi. Širom sveta obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta. Sutra u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. Sa vama su bili Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Želimo vam ugodan dan.